Seguimos aquí en Cope de la Costa. Non todo é falar da folga nestes días, aínda que é necesario, pero tamén é necesario mirar cara atrás. Hai prácticamente tres anos, o xoves 18 de novembro, no ano 2018, pasaba un triste acontecemento que afectou sobre todo ao casco histórico de Viveiro e sobre todo ao barrio de Xunqueira. Falamos desa riada que causou tamén unha víctima mortal, neste caso a de Amparo Verdeal Paleo. Os veciños da localidade, en concreto, os veciños desta zona de Xunqueira, da zona de Valdeflores, pois organizan este xoves unha homenaxe para non esquecer, pois tanto esta persoa falecida como este momento, por así decirlo, histórico para Viveiro, é que temos que lembralo. Falamos co presidente da Asociación Veciñal Valdeflores, Alfonso Otero Regal. Alfonso, que tal? Moi boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, cando tedes previsto facer este acto de homenaxe, é un pouco que é o que esperades para este día 18 de novembro?
O xoves, que foi realmente o 18, cando se produceu o fatal error por parte dos responsables que tenían o río sin limpar, madeira no río, etcétera, e que originou pues, un desastre totalmente económico, pero tamén un desastre mortal. En Amparo, unha veciña, esta fora máis a comendadeira, a cadeira do convento de Valdeflores, no número 117 da Rúa dos Pelanios, pois abriu a porta, sentí tal ruido, e algo entrou, e a fogo, na filla non foi capaz de sacala, algo que estaba a 4 metros de altura, era imposible, non? E a filla salvouse polos pelos, porque estaba subida a escaleira, subiu por fallo, non? Además de iso, pues, desastres a todo largo de Xunqueira, de arriba hasta baixo, e pasaron tres anos. Isto, o último que tres anos, efectivamente, que están acabando o proyecto de que se comprometeu a conselleira, el director general de Agua de Galicia, en levar a cabo. Pero que parece que teñen que entregarlo antes de final de ano. Pero despois terá que aprobar a Xunta, depois terá a Diputación, Concello ten ademais un proxecto que ten que asumirles, que é a expropiación e derribo de tres edificios, un deles onde se vai poñer o lavadeiro, trasladar a fonte, e un outro edificio, pois, quedou casi derruído por medio do temporal para deixar libre esa zona, non? Aquí estamos pues, estamos igual, eso sí, limparon o río mantén limpo a conseguir, bueno, a Agua de Galicia, cada mes venen unha brigada a mirar como está limpo, e o Concello fai ese cargo da limpeza a parte urbana, a parte do que é Xunqueira, ¿no? En ese aspecto sí que está funcionando, pero que está toda, o que é obra, este inverno, pues, eu publiquei unhas fotos, de que en un momento determinado estuvo como a 10 o 12 centímetros de volver a desbordarse na zona da fonte, precisamente na zona que quedou máis baixa. E pois hai edificios que están semicaídos, edificios que les llevou a cimentación, que fixo furados nos propios edificios, non... Xa digo, aquí non se pesa ni siquiera a valla do ponte, está provisionada, cada vez que hai algo, cae ao río, é que chamado, porque ninguén volver a puñar a valla. Eso é así a circunstancia. Non hai auga no lavadeiro, bueno, está todo igual que o día siguiente aos dos días de producir o este desastre. Unhos produtos, a casa sin barreras. Nos chegamos a un acordo, veciños, con presencia de todos os responsables, Diputación, Concello, que a directora xeral de Costas veu dúas veces a Viveiro, tres veces a Viveiro, conseguí tamén dúas veces para falar con nosotros, creamos unha solución alternativa que nos facía, que é unha especie de, o que fixeron en potes, esa especie de paseo, que cando non hai auga sirve de paseo, pero despois se hai moita auga e non da esa zona, era máis inundación, claro. Pois, así estas cousas, un total abandono, para min que ten un presupuesto inicial era de medio millón de euros, tampouco tanto, tanto tempo, porque non tuveron un acordo entre a Diputación, había un preacordo con anterior presidente de Diputación, pero tengo que decir que no respetó, entonces porque iba a hacer el proyecto a Xunta, etcétera, Paula Fante y para el proyecto entre los tres. Entonces, claro, la burocracia es terrible. Entonces, la burocracia quedamos aquí en medio. Y da, así, hombre, hubo gente que se fue de aquí, pero también están ocupando casas, están se restaurando. Precisamente aquí restauran sus dos casas, a una, a la difunta, precisamente, a Amparo, filho, su filla de filla, restauran la casa, y al lado están haciendo otro para apartamentos, ¿sí? Evitaronse casas, bueno, ese aspecto no tengo nada que decir, pero tenemos que decir que el abandono es total.
Decías, Alfonso, en concreto, pues ese acto de este xoves ás 5:30 PM, pues ten esa parte de homenaxe, tamén como decías agora mesmo, ten esa parte reivindicativa, non sei, a nivel, pues así, sentimental, por parte dos veciños da zona, pues cada vez, pues a lo mellor que hai unha choiva forte, ou se hai algún, pues algún proceso, pues similar ao que foi esa riada, se hai algo tamén de susto, de recordatorio do que foi ese momento.
Sí, sí, cando foi esa que chegou muchísimo de en que estuvo, la gente estaba muy preocupada, porque claro, si se entra por esa zona más baixa, automáticamente vuelve a inundarse todo. No está como antes, porque mira, a mí, maderista especialmente, ha pasado un tiempo, un día hablaron conmigo, estábamos acojonados, perdón, porque nosotros, para pasar a los tractores con madera, ese bravo por el río, botáramos rollas no río, e pues sacámoslas. A mellor quedou alguna, xa, si a mellor quedou, por lo menos, porque está debaixo da ventana da miña cocina, ¿ya? Pero está tapada con areia. Entonces, no vi eu. Entonces, claro, esa falta ahora, porque hai un pouco máis de control, tamén se preveu que se plantaron os eucaliptos toda a mesma beira, porque os eucaliptos caen no río, e os humos que originaron, date conta que houve tres presas, a máis grande, tiña 14 proxectos prostéticos, non invento nada, 14 metros de largo, por uns 4,80 de alto. Esa auga, cando reventou, foi cando levou a presa da fábrica, da extremo freco de Urtido, a onde miña, pois, era do siglo XVII, o principio do XVII, levou unha total, para o euros impresionante, non? Levou os coches, bueno, conto sempre que foi o que avisou, porque xa estaba como aquí, nosotros, aunque non dicíamos na presa, pero tivemos moitas inundacións, pois resulta que estaba atento, entón levantei-me de capo, que levantaba-me, e iba a mirar, e cando vou mirar al 9-10, e vexo, como un bar, é un coche que vai, que tipo, lo tuve, tipo, un coche que vai flotando, e xo, ai, mi madre, entón xa sentí os berros da rapaza, da filla da señora, e vime hasta a altura delas, non había luz, e xo, subí de porte, e xo, pensei que tamén vivían ainda, subí de porte, aunque xa me sube, e tal. E, pois, bueno, pues, algo que si tamén, Xunta, e usted como se llama? Usted que calle? E xo, mire, por favor, hai xente que está morrendo. O sea, isto non é para dicir yo nunca, que non é un momento, nin xe de nada, pero dicir nunca, yo non sei. Tardaron un pouco en mobilizarse tamén, ¿no? Uh-huh. Os bombeiros tamén tiñan dedo que se derrumbaran os fillados das casas para ceder, bueno, todo este tipo de historias. Uh-huh. Pero bueno, o problema agora é que hai falta que o arreglen, porque para preguntarse o terra pendiente, que se volve a inundarse, non volve a inundarse. Entonces, estamos co proyecto, no meu papel, ainda. Pois eu xa digo que hasta o 2022 eu creo que non vai dar nada, ¿sí?
Pues agarremos que, por lo menos, como adoitamos decir, que a historia sirva para aprender e que, por lo menos, que estes actos, como decíamos, de homenaxe, pues tamén sirvan para que as administracións se poñan as pilas e que sucesos como estes, pues non volvan a acontecer. Alfonso Otero Regal, responsable da Asociación Veciñal de Valdeflores e veciño aí da zona de Xunqueira, graciñas por atendernos e seguiremos falando. Esperemos que por cousas máis alegres que esta. Graciñas.
Gracias.